habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Waa fiidnimo isniina 12 December sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban heerarka fiimada geeska Afrika iyo caalamka dhan waad naga dhageysanaysaan boga voasomali.com idaacadda caawa waxaad la socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Haaruun Macruuf.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo isbitaalada ku booqday dadkii ku dhaawacmay qarxii dhawaan ka dhacay magaalada Galkacyo.
Si fiican baa loola tacaalay, si fiican baa loo daaweeyey. Takhaatiirtana waxay noo sheegeen badidooda inay aad iyo aad xaaladooda u soo fiicanaanayso. Kuwa kalena ICU ku jirana hadda qiimeyn lagu wado ay noo soo sheegi doonaan inay wax ka qaban karaan, in kale laakiin hadda noo sheegeen in hadda xaaladooda fiican tahay oo wax ka qaban karaan.
Waxaan kaloo idin haynaa warbixin ku saabsan taariikhda saraakiisha lagu dilay qarxii Galkacyo.
Maxkamaddu kuma dhaha kadibna wuxuu galay dowladda shaqsiyadeed ayuu wuxuu ka ahaa sargaal kadib dibadda ayuu aaday.
Asaba la raxdiglaa 2018 wuxuu ahaa saraakiisha ama number 1 gasha ama number 2 ayuu ahaa.
Qodobadaas iyo warar kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. Marka hore sawirkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Dalal badan ayaa isniinta maanta ah albaabada ka xirtay dalka Ingiriiska iyagoo ka baqaya fayras cusub oo aad u xun oo la xiriira coronavirus, kaasi oo kordhinaya qalqalka dunida sababaya jahawareer safar islamarkaasina sare u qaadaya cunto yari soo wajahda UK. India, Poland, Switzerland, Russia iyo Hong Kong ayaa hakiyay safaradii ka iman jiray Britain kadib markii Ra'iisul Wasaare Boris Johnson uu ka digay in nooc ka mid ah isbeddelada fayraska corona oo 700% ka faafis badan laga helay waddankiisa. Dhowr waddan ayaa horay u xirtay xuduudahooda, waxaana ka mid ah Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga, Holland, Austria, Ireland, Belgium, Israel iyo Canada. Ogaanshiyaha viruskan cusub oo imanaya bila uun ka hor tallaalada la filayo in si ballaaran loo helo ayaa abuuraya argagax hor leh oo ku aadan cudurka coronavirus oo ilaa haatan dunida ku dilay qiyaastii 1.7 million oo qof, halka uu Britainna ku dilay in ka badan 67,000 oo qof. Dhaqaatiirta dalka Kenya ee ka howlgala isbitaalada dowladdu maamusho ayaa isniinta maanta ah bilaabay shaqo joojin dalka oo dhan ah, iyagoo ka cabanaya in caymiska uusan ku filnayn iyo weliba qalabka difaaca ee markay daweynayaan bukaanada qaba cudurka COVID-19 oo aad ugu yar. Dhaqaatiirta caafimaadka ee Kenya, farmashiisiyaasha iyo weliba midowga dhaqaatiirta ilkaha ayaa ku sheegay qoraal ay ku daabaceen Twitter goor dambe oo xaddi ah in wax xal ah aan laga gaarin cabashooyinkii ay 8 bilood ee lasoo dhaafay gudbiyeen. Dowladda Kenya waxay dayacday daryeelka badbaadada iyo caafimaadka shaqaalaha ka shaqeeya daryeelka caafimaadka ayaa lagu yiri qoraalka. Kenya ayaa xaddi shalay soo wareysay 349 kiisas cusub oo COVID-19 ah, iyadoo 6 qofna ay dhinteen. Ugu yaraan 14 dhakhtar ayuu cudurka COVID-19 ku dilay dalka Kenya tan iyo bishii Maaj, xilligaasi oo fayrasku u gaaray dalkaasi. Iyadoo tallaalka labaad ee ka dhanka ah COVID-19 loo qorsheeyey in isniinta maanta ah uu ka bilowdo Mareykanka oo dhan, hay-adaha caafimaadka ee federaalka ayaa soo saaray hagayaal cusub oo ku saabsan sida mudnaanta qaadashada tallaalka loo kala siinayo bulshada. Guddi la talin ah oo ka tirsan xarunta xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada Mareykanka CDC ayaa axaddii u codeeyey in dadka ka weyn 75 jirka iyo shaqaalaha muhiimka ah ay noqdaan kuwa ugu horreeya ee la siiyo tallaalada coronavirus. Shaqaalaha muhiimka ah ee lagama maarmaanka ah waxaa ka mid ah booliiska, dabdamiska, macallimiinta, shaqaalaha adeegga boostada Mareykanka, shaqaalaha gaadiidka dadweynaha iyo shaqaalaha ka shaqeeya wax soo saarka cunnada iyo beeraha iyo weliba kuwa ka shaqeeya dukaamada lagu iibiyo raashinka. Codeynta guddiga ayaa timid iyadoo boqolaal gawaarida xamuulka qaada ah ay bilaabeen inay daabulaan ku dhawaad 6 milyan oo tallaalka ay samaysay shirkadda Mareykanka ah ee Moderna. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden iyo xaaskiisa Jill ayaa isniinta maanta ah iyadoo si toosa telefishinada looga daawanayo waxa ay qaadan doonaan tallaalka. afayaan uu hadlay kooxda xilwareejinta ee Biden ayaa sheegay in madaxweyne ku-xigeenka la doortay Kamala Harris iyo sayigeeda Douglas Emhoff la tallaali doono toddobaadka dambe. Ugu dambeyna, maxkamad ku taalla magaalada Kurdiyiinta ee Diyarbakir ee koonfur bari Turkiga ayaa isniinta maanta ah ku xukuntay xubin hore oo ka tirsan baarlamaanka in ka badan 22 sano oo xabsi ah, iyadoo loo haysto eedo la xiriira argagixisnimo. Maxkamadda ayaa sidoo kale soo saartay waaran qabasho ah oo ka dhana Leila Govin oo ah 15 jir ahaan jirtayna xildhibaan ka tirsan xisbiga HDP. Dacwadoogaha kiiskan ayaa ku eedeeyey Govin asaasidda iyo maaraynta urur sharci darro ah oo ay sidoo kale xubin ka ahayd taageeridda maleeshiyada Kurdiyiinta ee sharci darrada ah iyo 18 kale oo eeda ah. Govin ayaa la xiray bishii Janaayo ee 2018 kadib markii ay dhaleecaysay militariga Turkiga howlgalkooda ka dhanka ah maleeshiyada Kurdiyiinta Siriya oo ah koox ay Ankara la xiriiriso xisbiga shaqaalaha Kurdistan ee PKK. Warkii dunidana dhegeysayaal waa naga inta.
Adbu Maxay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warka inuu akhriyay ayuu kaasi ahaa.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay shirkii madaxda urur goboleedka IGAD ay shalay ku yeesheen magaalada Djibouti ee dalka Djibouti. Wasiirka ayaa ka mid ahaa wafdigii madaxweynaha ee ka qayb galay shirkaasi, waxana uu saxaafadda la hadlay kadib markii ay ku soo laabteen magaalada Muqdisho. Wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixinta noo soo diray.
Madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdigii uu hoggaaminayo ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho kadib markii ay ka soo qayb galeen shirkii aan caadiga ahayn ee 38-aad ee madaxda wadamada IGAD ku yeesheen Djibouti. Shir jaraa'id uu xarunta madaxtooyada ku qabtay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq oo wafdiga ka mid ahaa ayaa ugu horeyn ka warbixiyay qaabka uu ku bilowday shirkii ka dhacay Djibouti.
Dowladda Soomaaliya aad iyo aad ayay ugu diyaar garowday shirkan oo ay diyaar u ahayd in eedeymaha ay u soo jeedisay Kenya ay ku soo bandhigto oo kaga hadasho shirkaas. Hase yeeshee, madaxdii IGAD ee halkaas joogtay waxay aad cadaadis noogu saareen Soomaaliya in arrinkan uu noqdo mid lagu xaliyo IGAD dhexdeeda oo uu noqdo mid laga gaaro wada hadal iyo isafgarad oo halkaas aan arrimaheena ku xalinno. Talaabada ugu horeysana ay tahay in xaaladda la dejiyo ama de-escalation waxa la yiraahdo oo hoos loo dhigo xiisadda. Soomaaliya taas waa ay ogolaatay, laakiin waxaanu ku xirnay shuruud ah in loo saaro guddi arrimaha ay Soomaaliya kaashkatoonaysay. Waxay ahaayeen dhowr arrimood, qaarkoodna aan idinkala hadli karno, qaarkoodna aan ka gaabsan doonno maadaama hawshaasu ay weli socoto.
Ugu dambeyntii, wasiirka arrimaha dibadda oo la weydiiyey su-aal la xiriirtay qaabka uu mustaqbalka dhow u ekaan doono xiriirka Soomaaliya iyo Kenya oo ah mid soo jireena, ayaa ku jawaabay:
Kenya iyo Soomaaliya xiriir way lahaan doonaan sidii horeba u lahaayeen, laakiin arrinta hadda aad sheegtay sidaas uma aha.
Xiriirka Soomaaliya iyo Kenya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey aad u sii xumaanayay ilaa ugu dambeyntii Soomaaliya ay xiriirka u jartay Kenya, iyadoo sidoo kalena ay Soomaaliya muddo 7 sano u qabatay diblomaasiyiinta Kenyaanka ee Soomaaliya ku sugan inay waddankooda ugu laabtaan, halka kuwa Soomaalida ee Kenya joogana lagu wargeliyey inay waqtigaasi ku soo xaroodaan. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Mas-uuliyiinka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladda caafimaad ee askartii iyo dadkii ku dhaawacmay qaraxii maalinkii Jimcihii ka dhacay koonfurta magaalada Galkacyo oo ay ku dhinteen dad ka badan 20 qof. Mas-uuliyiinta ayaa hadalkani jeediyay kadib markii ay dhibanayaasha ku booqdeen isbitaalada. Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji iyo talixigeenka ciidanka xoogga dalka General Cabaas Amiin ayaa maanta booqday qaar ka mid ah ciidamadii iyo dadkii kale ee rayidka ahaa ee ku soo dhaawacmay qaraxii ismiidaaminta ahaa ee dhowaan ka dhacay magaalada Gaalkacyo, kuwaasoo dhaawacyadooda la kala dhigay isbitaalada Digfeer iyo Xoogga. Mas-uuliyiinta ayaa intii ay ku guda jireen kormeerka labada cisbitaal waxa ay u kuurgaleen xaaladda bukaanada iyo waxyeelada uu qaruxu u geystay, waxaanay ugu dambeyntii shir jaraa'id ku qabteen gudaha cisbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho. tariixigeenka ciidanka xoogga dalka jeneraal cabaas amiin ayaa ugu horreyntii ka warbixiyey xaaladda caafimaad ee dhaawacyadii laga keenay magaalada gaalkacyo kuwaasoo kusoo waxyeeloobay qaraxii 18-kii bishan ka dhacay magaaladaasi.
Ilaa hadda intaan soo aragnay xaaladdu say ahayd iyo sida hadda ay yihiin oo barkood ICU ay ku jireen, haddana ka soo baxeen oo qololkii caadiga ah la soo seexiyey. Kuwa aan kusoo aragnay ICU nafsadoodii way kala roonayeen. Waxaan rajaynaynaa ayaguna inay ka soo baxaan caafimaad buuxana Allah siiyo insha allah. Aada u mahadsan yihiin agaasimaha cusbitaalka, dhakhtarka weyn oo sina hogaaminayo na hor socday. Aad baan ugu mahadcelinaynaa waxqabadkoodii. Aan dareemayo in aad ula tacaaleen nimankaani firaru xun baa meelo ka galgalay indhaha, maskaxda, meel walba, laakiin aada loola tacaalay. Waxaan rajaynaynaa caafimaad Alla siiyo maamulka cusbitaalkana. Aad baan ugu mahadcelinaynaa sida ay ugu tacaaleen, ay u dadaaleen.
Sidoo kale wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji oo ka hadlayay xaaladda bukaanadii kusoo dhaawacmay qaraxii gaalkacyo ayaa sheegay in dhaqaatiirtu ay ku dadaaleen sidii loo caymin lahaa dhaawacyadaasi.
Sidaan u aragnay guud ahaan si fiican baa loola tacaalay, si fiican baa loo daaweeyey. Dhaqaatiirtana waxay noo sheegeen badidooda inay aad iyo aad xaaladooda usoo fiicanaanayso. Kuwa kalena ICU ku jirana hadda qiimeyn lagu wado ay noo soo sheegi doonaan inay wax ka qaban karaan in kale, laakiin hadda noo sheegeen in hadda xaaladooda fiican tahay oo wax ka qaban karaan. Waxaan takhaatiirta iyo agaasimka isbitaalkaba ku bogaadinaynaa shaqada wanaagsan oo shacabku u hayaan, khaas ahaan ciidamada xoogga dalka. Waxaana rajaynaynaa insha allahu inay Ilaahay caafiyo kuwii ku dhintay qaraxaas iyo qaraxyo kale iyo meelaha goobaha dagaalka ka socdana. Waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto, jannadana ha ku waraabiyo. Waxay dhinteen ayagoo dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda difaacayaan bay dhinteen. Ilaahay jannada ha ka waraabiyaan leenahay. Kuwa codowga oho dagaalka ku wado ummadda Soomaaliyeed, gumaadka ku wado, in maarkay askartooda waxa baratay iyo shacabkooda wax bartay in dalka la dhisay kasoo horjeedana waxaa lala dagaalami doonaa, dalkana waa laga xurayn doonaa insha allah.
Wasiirka ayaa dhanka kale hoosta ka xariiqay inaan la siyaasadaynin amniga dalka, waxaana uu xusay in ciidamada xoogga dalku ay dagaal adag la geli doonaan ururka Al-Shabaab oo uu tilmaamay inay dhacdadan ka dambeeyeen.
Waxaa loo baahan yahay in aan arrinta amniga marna ay noqonin arrin oo siyaasi galayso. Arrinta amniga waa inay ahaataa maslaxa qowmiya, waa inay ahaataa yacni maslaxa shacab inay ahaataa. Amni haddii la helin deganaansho iyo lama helayo, amniga wax kasta waa in laga hormariyo oo aan codowga iska qabano. Ummadda Soomaaliyeedna waan salaamayaa. Waxaan leeyahay ciidamadiin qalabka sida garab istaaga, qaar baa dhaawacan, qaar baa dhintay, qaar baa ma aragtay rafaasan. Idinka yaa la idinka rabaa maanta ina garab istaagtaan ciidamadiina si dalkiina aad u xoreystaan codowga oo ka soo duulay dalkiina, codow kasta ha ahaadee, inaad ka difaactaana laydin karaa.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Qaraxii ismiidaaminta ahaa ee jimcihii ka dhacay afaafka hore ee garoonka Cabdulaahi Ciise ee magaalada Gaalkacyo qaybta galmudug waxaa ku dhintay 22 qof oo ay ku jireen saraakiil ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya. Saraakiishani waxay ahaayeen kuwa si dhow u soo wada shaqeeyey, isla markaana ku wada howlanaa dagaalka ka dhanka ururka Al-Shabaab. Haddaba wariyaha V O A ee magaalada Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa la xiriiray qaar ka mid ah dadkii yaqaanay saraakiishaasi. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Cabdicasiis Cabdulaahi Xogolof Qoojo Dagaari waxa uu ku dhashay deegaanka Ceelgule ee gobolka Mudug oo magaalada Gaalkacyo qiyaas ahaan u jira 100 kilomitir. Waxa uu waxbarashadiisa dugsiga hoose ka bilaabay deegaanka Dagaari ee gobolka Mudug, sida uu V O A da uga waramay Asad Cabdi Cabdulaahi oo walaalo ay ahaayeen. Allaha u naxariistee Jeneraal Qooje.
Allaha u naxariistee Cabdicasiis Cabdulaahi Qooje. Nin wuxuu ahaa xidan ka mid ah bulshada Soomaaliyeed, una firfircoon shaqo badanna ka soo qabtay. Cabdicasiis Cabdulaahi Cabdi wuxuu ku dhashay deegaanka la yihahdo Cali Guule, gobolka Mudug, gaar ahaan Cali Guule, شاردیس نورده شی کن سگال بغل یه تدوات کی بوده شی
وح برشدی سی هر که وح برشو
هر که وح برشو این تغاری بو وح کو قاتی دکسی خواسته این مگر اگر کاری کو کبار کوریگی وح کو قاتی دکسی سر دکسکول کلی از آم استوانتر بو دکسی سر نکه قاتی که دیمنا دی اصلا وح برشو تن عرف دیارم هیا ایا وح دعای بو برکی دولت سومالیه ایا حلقی بو برکی ولله کلمی كده من وح أوريجي قال مقالة مقدسة أوريجي نكبر يعني وح كم العدد كي تمات كبيري مده وح كبيري كده من عندك مقدسة كنا لا أو الله سير لكم أيكم هذا ولا كي ها ولا كي وح أبو شكتبة كده من المحكمة أيكم هذا كده من وح قالي دولد شخصاً قايو حكاية سرجال كدي بدبدع أيو هذي وحلي جوا سؤال عبتي بنو وفصل عبتي تلك حاسس محمود كدي بنو تليها تراوش كم قضية دولد كلمه أساسي وها دنب عزيز وقيس دنب أيوها جول مدرك لعاق المدرك لدي داشي تليها قيست كويلا سناد داشي عبد الله عبد الله ونحرسته
الله ونحرسته جنرال عداسيس جنرال ك محا عرور يقيس حاس وكتري
والله جنرال كو لبا حاس أيو كتري حاس وهو كده سويد أن أيو دقيني هاي إن حاس كده سوحة جوا صدق حكي بدو زي ويل إن حاس نم غالب موضوع أيو دقنا وحاج جوا لبا لهو ويل يجور لواس حاسي ومرحمة كتجي
الله نحرس الجنرال عبد العزيز أبين كان وحاد الله يا سوري إيمان الله إنك سيء أمد الصومالية نصير وكل
سراكيشي كود ما تغرحي قال كعيا وحاكم لها الله نحرس قاشان لمختار عبد آذن تليه قوتاد الدنب إيد ديقا ندى دولة قبلت كقل مدوك قاشان لعبد رشيد حسن ورسمي أو كم ده ليدن كحوق الدلك قيب تكوي اللباتنات أيا فيو إيه أغور بحيي إنت أوكايو تاريخ تليه قوتاد الدنب أغيب تقل مدوك مختار عبد آذن
ورن المختار وأول شيء تاريخ المركة عيد كون يصغال بغل سديت اللي يتضبطي وأو عبر الشيء سكوبات كبير عبري وأو كل شيء دقمد عوضا وعبر الشيء سكوبات نوحو كبير عبري دقمد عوضا دكسيقة خاصة وأو كالكت عوضا دكسيقة اللي حانا وأو كالكت أو كلم ميي مدالا مدحلا مقدشو دكسيقة سرانا وأو كلم ميي إسلام قال ما يحرم مقدسه الله أن حرسه اللي قاس أنت كذب بيجي وحنا غوي سلاكيش كذا قال قسي قبلا ده عينك إلسون والجماعة لبكون يسدي دي إلى لبكون كوبي طرنكي لبكون كوبي طرنكي بلي ذنب بيجي وحلاق غالي عينك كحرق ده في الصومالية وحقات حدق أبوه رجوع حدق لو كل غوي سقو حدق لا والله لبكون أفرج طرنكي أو الكورسو تلقبه معنيه كورسو اللي كالقلي أقوانهان كام عالهان بأصوله حدق لها كوكا الانتبيهي حدق تلقى نوحو قاطي لباكم طبان يليحي أصوله اللي حدق لها لباكم سديد يطبان كي بوحو قاطي درجة كرتنكا وحاو نغوي أمان ديولا أورف الدنب قبل الله اللي حق قال كايو لابطن طغن يسغال كي وحو قاتي قاشان لي وحونا نغوي تليا أوروف الدنب قال كايو قبل كملك معاني وكالي سانتا إمامك جلمده انت شغالي سوسوا أيي إلا إلا صناء إلا عيدا كحوق الدلك الصوماليات بس رجال اللي ويقاني أنا هو أمانا وحقبتك إيو هفنان تعيدا نمو أغلاق بيشبرين إيو هفنان سركالات قاب سرجال بسمه إسح وهوها تركيشة عمل نمبر ون قشة عمل نمبر تو أيوها نوح قبل بلنبوها نينك على الشغل يسووها إن الله أعلم عرفت تلياس أوشي سو نين معني عيسو الله بالله ضعي ماعين النبضين تا يو لدقالك قواريستا قبل الله بحي مركي ورو يلسون لها مركي أنا سكالها قبل الله يقولون مدى الصومالية شغل وكلاب كشغل إذا نمو وقرتي وعقوها بغل كيبا بغل إلى أن حريص يتنظر عصبيو
محو حاس يا عرور كتري
مختار وعو كتري يا عرورة يا هل حاسة أيضاً إلهي هبر باريو إن شاء الله إلهي قرن كنا إنه وحقرته أيان رتيننا لما نمد الصومالين نصمر إيمان إلهي كثير
إن كستو سراكيشي كل ما تقرحي قال كعية أي قيبها إذا مدى كوك له الرئيين حدنا وحاكم إذا ها كورنيل أحمد محمد قوليد باراف وكتل سنا سراكيشا قيبتكو يلا باتنات حدنا بكم وها كورنيل باراف وحامرك لشرحي قاشان لعبد رشيد
قاشان سري أحمد محمد قوليد باراف الله نحريسي يتنادى أصيو فليايقا وهو عالين كل رئيين مبضينتا آدي آدقين مبضن كشقيا ومد الصوماليات قبلنا الجلم بجن ملك سوء نبكره منك الرديرو وبلغت قلها إنه سكانه دلها درسن حدنا كجاري بلوين تلا دلها كده عشني نك دلها ولا عايو معني قبل الجلم بجن ودكمل عاولة أكلة أنا بجن حين بوري يو باشوري كني يو نسأل الله يو زلنا كله أما تلو كله على ذا يو بنجيله لكي إلى الله بكون تدريه طبعا الله بكون تواني سدير الله بكون تواني سجال إلى الله بكون يلا بعدين كاش قينا أي دور كسي أو كله استهري ما ذب بلا ولا كل شيء دبلة كنا بضيعته أنا بلار أنا أقول أوها إذا شو كانوا نتكلم واحد الجارين ولا لا حاجة إذا نمر كلنا شغال فن أو شغبي سكارك أو جانية لقولك كل شيء يعني كل شيء إذا كعك ضف صمالات نعرف ترى يا أصي أبي أب إذا كوك كل شيء أيوها
الله نعرف حاجة كل شيء حاجة سجع هذا وحكة أكتر هاي تاريخ ديسا
أحمد محمد بقول الله كل شيء دم هذا عارضة وأكمل أبي أرضي بكسي يا سكول بق أصغر أرضي أي واحد لغاتي سراكيشي إذا كانوا قدامك صوماليات كن يستغل بقول أفر يسديتي شيء بايل عبد كسر بحري كسر فضبات أما اللي حدا أيوها كسر بحري حديق رياض كسر بحري سديتني فضبات اللي راح حديق لغاتي دول دواحد لغات علي أصغر كابتنة درجة كلا waa qaatay 2000 qon yali ayo qaatay darajada gaashana dhexe gaashana sano oo qaatay 2018 bi
muxuu caruur iyo xaas ka tagay
wallahi caruurtiisa aad iyo aad bay ilaahay abarakeeyo badan yihiin aan ma yaa rag inuu 8 yahay gabdhuhu ay 7 yihiin xaasaska uu ka tagayna 4 baa ma waynaya ee
الله نحرسته دمان شعبك إيو ومدوينها صوماليين صبر إيمان الله كسيو غارهان قويسكي إهلدي أي كتغير
أقرح أو أها اسمي دامين أياد جيستي دمشادة كوية لباتن روح أو إسوجرة سراكيل إيدما إيادد رايد وحانا ددكي كودين طيب بدين لغو آسي مغالادة غال كعيو أو لوغو سمية آس وذرايد أي كقيب غلين رئيس الوزارة الروبلي مدحوين قورقور يا مسؤولين كلا دوان عبد الواحد معلن إسحاق VOA قال كعيو
مالمان وحا سو كردي ولا علاقه قبو ان حيسد علاديد اي كسو حسبوناتو ديغانده حدود كينيا سوماليا wararka ay VOA do helayso ayaa sheegaya in deegaanadaasi ay ka jirto dhaqdhaqaaqyo ciidan arimahan ayaa wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad waxa uu ka wareystay madaxweyne ku xigeenka Jubaland Maxamuud Said Aadan
madaxweynaha Jubaland aad iyo aad baan walaac ugu qabnaa waxa gobolka geeda ka socdo maaha waxaan naga aan dooranay maaha waxaan naga jecelnahay waa fidna laga horinayo xamar mas'uuliyadeedana ay leedahay dawladda federaalka Soomaaliya khaasatan niman خاصة oo shaarka dawladda intay xirteen si khaldan oo aan xeerarka iyo dastuurka dalka u degsan waafaqsanayn way gobolkaas xaalad ugu abuureen ciidan mana aha wax maalmahaana oo muddo sanada arin hadda gaartay dibadana ka dhashay deegaankaasna xagga horumarka iyo xagga humanitarianka iyo xagga nolosha dhibaato weyn ku soo kordhisay
طبعا حيسد بها كتاغن دغمدا بلد حاو غوبلكا غدو waxaad ka ogtihiin iyo halka marka laga tago een maamulkiina Jubaland madaxweyne ku xigeen waxa la idin ku eedeeya oo dawladda Soomaaliya ku eedeysa in dhabarka idin ka taagan tahay ee dawladda Kenya oo gudahiidii aad abaabul ka soo qaadaysan taa maxaad uga jawaab lahayd
runtii waa eedeen aan saliir lahayn een waa eedeen garashada dadka Soomaaliyeed oo wax garadka ah loogu gifayo maxay la dawladda Kenya dirisbaanahay 800 kilometer dawladda Ethiopia dirisbaanahay labada dawladoodba waa dawladaha Soomaaliya ka kaalmeeya xagga amaanka oo dalalkii ciidamada noogu deeqay ah wax intaa ka bedelan oo dawladda Kenya iyo culays oo Soomaaliya ku hayso mitirto een waxaad garanaysaa 800 kilometer marka laga reebo magaalada Balaxaw iyo Madheer oo hal magaalada hadda een maareeyo isku ah say wada degan yihiin say wada nool yihiin een inta kale mu wax dhib ah oo ka jira oo Kenya iyo Soomaaliya oo dhibaato ah oo ka dhaxmari ba jira amaankooda ay ciidamada deegaanka dowlad goboleedka Jubaland iyo ciidamada Kenya iyo kuwa federaalka iska kaashadaan marka waa eedeen lagu baneysanayo dadka deegaankaas ku nool in lagu dhibaateeyo waa eedeen lagu isticmaalayo hantida Soomaaliyeed iyo awoodda Soomaaliyeed oo si khaldan loo isticmaalayo oo dadka Soomaaliyeed oo madaxda loo ah lagu dhibaateeyay weeyeen
een waa tahay ciidamo ayaa la sheegay in Jubaland ay ku daabulayso xadka Kenya iyo Soomaaliya een arintaas maxaa ka jira
waa arintaa rabnaa umada Soomaaliyeed la wadaago horta gobolka Gedo wuxuu ka kooban yahay 7 degmo een ugu horeyntii markii ay shabaab ka qabsadeen 2009kii sanado badan baa Allah hawlgalay in la xoreeyo een laba ciidan baana ka hawlgalisay ciidan xaqiiqdiisa ka qaata xoogga dalka Soomaaliyeed oo aan deegaanka ka abuurnay ku wareejinay xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidan Jubaland ay xuquuqdu siiso labada ciidanba waa laba ciidan oo dastuuriga oo ku dhisan barnaamijka amniga qaranka marka degmooyinka Luuq, Doolow iyo Balaxawo ciidamada dawladda goboleedka Jubaland ayaa amankooda gacanta ku hayay degmooyinka Garbaarey, Baardheere iyo Baardheeremana ciidamada qaranka ayaa gacanta ku hayay degmada Ceelwaaqna ciidamada Jubaland baa ku hayay horsaas gobol ku qaybsanaa marka degmooyinkii ciidamada Jubaland gacanta ku hayeen baa inta ciidamada xamar laga soo qaaday diyaarada lagu soo qaaday garoomada Doolow iyo Luuq laga soo dejiyay ayaa waxaa lagu burburiyay hay'adaha garsoorka maamulka iyo amniga dowlad goboleedka Jubaland oo halka ka jiray taas oo macnaheedu u yahay qarankii Soomaaliyeed oo isburburinayo ciidankaas oo halka joogay halka laga bilaabo marka dowladka Balaxaw ilaa Raskamboni ciidamada amankooda ay waa ciidamada dowlad goboleedka Jubaland ay xuquuqdu siiso
waxa hadda daabusheen ee la sheegay inaad dowladka Balaxaw geysin maxay yihiin
maba jiraa ciidankii barigaas degmooyinka amankooda hayay oo ciidamada xamar laga keenay ee cadawga inta looga dhigay ay islaayeen oo anaga si xal loo helo aan halka u dejinay ba halka degan halka laga bilaabo ilaa Raskamboni ciidankayga iyo deegaankayga oo sufrin oo deegaanka anaga amaanku maaratay gacanta ku hayn ciidamada isku bedeli kara way soo maan karaan way isboqan karaan saraakiisha isku bedelaya marka waxaan Kenya ciidan abuureysay iyo Kenya waxaynaysay waxa soo dhan waa arintan hor u sheegay oo caqliga Soomaaliyeed lagu ciyaaray weeyo oo lagu baneysanayo umada deegaanka san lagu dhibaatay
maxaa marka halkaad u aragtaa maadaama madaxweyne ku xigeenkii Jubaland aad tahay dadkii balada xawna ay ka cabsi qabaan in dagaal halkaas markala uu ka dhaco halka maxaad u aragtaa
runtii dadka deegaanadaas ku nool horumarkoodu waa albaabiyihii hay'adihi baa ka tagay amniga ay maanta haystaanna maaha amni ay ku saxdaan maxaa yeelay amnigu haddii lagugu takrifalayo hantidaada la dhacayo oo sharaftaada lagu ciyaarayo oo dhaqaalahaada inta la qaato deegaano kale lagu maamulanayo si kale loo maamulayo oo wax horumar uusan ka jirin dadka dhibaatooyinka ku jiraan waana arintan la xeerinayna in dadka iyaga ay maareeyaan dushooda xabad ka dhicin dhibaato waxa uu filnay dagaalkii laga dhex sameeyay muddo dheer oo Maars laga soo bilaabay haddii ku jireen haddana dadku waa qaxayaano xilligan kulul bay qaxayaano baqayaano maareeyaan labada qori oo iska soo horjeedo bay ka carariyaan
halka muxuu yahay markaa
maanta aan kula hadlayo kuba qaxay oo dumcay dhaca Kenya oo Mandheere inay nabad u raadsadaan dhinaca Kenya xabad baa laga horkeen dhinacaana xabad bay ku dhex nool yihiin marka halka waxa weeye inuu caqliga shaqeeyo
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxa idin la socodsiinaya anigu ah maxamed bashir abdirahmaan qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamida barakacyaasha ku nool degmada dayniile ee gobolka banaadir oo laga dayrinayo xaaladooda nolosha si gaar ahna waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha sida biyaha guryaha iyo raashinka waxaad kaloo maqli doontaan nolosha adag ee ka jirta xeryaha qaxootiga ee dalka kenya oo ku qasabtay dhallinyaro badan in aysan ka faa'iidaysan waxbarashada taa beddelkeedana ay raadiyaan shaqooyin ay ka helaan nolol maalmeedkooda ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan ka marnayn barnaamijka aynu ku horeynay qaar ka mid a horjoogayaasha barakacayaasha ku nool degmada dayniile ee gobolka banaadir ayaa ka dayrinaya xaaladda dadka ku jira xeryahaasi waxaana ay sheegayaan in waxyaabaha asaasiga u ah nolosha ay haatan u baahan yihiin sida in laga kaalmeeyo guryaha raashinka iyo biyaha cabdisalaam xuseen oo ah madaxa dhowr xero oo dayniile ku yaalla oo la hadlay barnaamijka tubta nolosha ayaa codsaday in dadkaasi loo sameeyo gargaar deg deg ah wuxuuna u waramay wariyaha v o a ee muqdisho cabdicasiis axmed barrow
barakac ugu horeeye degmadaan yimaadeen qaarkood yimaadeen ilaa barakac kastoo yimaadona waa imaanayeen oo meeshay kusoo degayeen haddana kuwa u dambeeya bil bay joogaan dadkiina waxaa hayso waxa la yidhaha waxbarasho la-aan biyi la-aan badar la-aan kulli intaasaa hayso meeshana waxaa waaye roobabaa jiro haddana kani cay waxbaa kacay wax ay haystaan oo hooy fiicanna ma haystaan marka dhibkaas iyo culayskaas ayaa ka jiro aanays aad buu xoogaha u waxaysayin dadkiisa oo u liibtaan waana dalad aanaysto marka inaad sidaas ogaataanaan rabaa sidaas
waxdiga oonta kaamkan waxaad ii sheegtay dad fara badan in ay ku sugan yihiin lana aasaasay barakacyaashii ugu horreeyey markii ay daaniyeela yimaadeen bal waxaad iiga sheekaysaa dadka ugu badan ee halkaasi ku sugan maxay yihiin halkaysa dadkani ka soo barakaceen markay imaanayeen
dadka ugu horreeya oo meesha yimid waxaa waaye dhowr meeladay ka soo kala kaceen shalbood waa ka soo kaceen marka agteed waa ka soo kaceen meel gobollada dhexe waa ka soo kaceen meel kastay ka yimaadeen dad uu isku meel ka wada yimid ma ah waa dad soo wada kacay oo intaasoo degmaa intaasoo tuula ka wada yimid waay baahidoodii cararkoodii xabaddii waxaanay ka soo wada carareen sidii bay ku yimaadeen waa dad isku wada dar oo sidaas oo namuunkaas ah marka sidaasay yihiin oo dadku waa dad caynkaas ah biila-aanta ugu dar badar la-aanta a wada hayso waxaa daawo la-aana hayso intaba waa ku haysataa meesha marka sidaasaa jirto dadka waa dad isku wada dar oo meel kasta ka yimid waa
marka idinka ka maamul ahaan markii aad furayseen kaamkan maxaa idigu qasbay inaad halkan kaamka samaysaan
waxaa noogu qasbay dadkaanoo kacaya oo meel la dejiyay laayaan aruurinay oo isu geyn meeshaan dejinay waxaana bal inta dega inta laga imaanay geediyaan ka jafnay dadaan annagii xataa qaadanay baangadihii qaadanay geediyaan ka jafnay sidaasaan ku keennay sidaasaan ku dejinay marka dhibka jiray oon ayaga ku aragnaan annaga aas-aaskaas iyo waxaas nagu kalifay oonaan bal dadka haddii meel loogu imaanaa meeshaan loogu yimaado haddii geedi hoos galaha geedi qurac iyo geedihi quracda xataa waxaa ka dhacaya bahashii xajiin xataa ku heshay geedihii qaarkood xataa waa jarnay in yaraa soo hartay marka saasaa jirto dhibka koowaad wuxuu ka yimid oo dadkan aas-aaskan u ahaa isu keeniddii annaga ayagoo kala yaacayo qolba meel ka tabay kuwaba meel ka yimideen aan isu keenay meesha saasaan iskugu aruurin
marka intaa dadkan aad meesha aad ku hayseen ma jiraan wax gargaara oo ku filan oo u yimi ama la siiyey
wax ku filan ma imaan wax un waxaa yimid wax hadda sanad hore ah wax yar oo ku ugu horreeyey ah wax yar oo raashiin amar labaatan qof camal ama toddoba qof ah waxa ma leh kuwaa daboolan waxba mayn helin qolada imaadaba waa kormaray waa iska tegey waa wareysay geli waa iska tegey wax noo yimid iyo wax nagu soo noqday iyo wax noo keenay ma jiraan
waxaan arkayaa meesha inay aad u ballaaran tahay oo reero fara badanna ay degan yihiin waxaad iiga warantaa dhinaca caafimaadka oo kale haddii caruurta ay xanuunsadaan ama dumarka halkan ku sugan ay fooshaan xaggee geysaan
waxaa la geeyaa meelo naaga iyo furihii naaga kale ugu soo wacnaa qaarkii dhaqaaq waayay naaga kala ugu soo wacna qaarkii dhaqaaq karana waxaan inta mooti wax qaadana waxaan geeyna meela ay wax ka furfurina keenna daawo kana yaal farmashiyalkii waxa aan ka doonaa oo ilmaasaas ugu siya wax kale oon hayno male
madama dadkan aad muddo farabadan dhex joogtay noloshoodan aad ka warhayso taariikh farabadan ayaa filaya inaad kala kulantay waxyaabihii kuugu yaabka badnaa ka shaqsiyan ee aad ku aragtay dadkan barakacyaasha ama markay imaanayeen oo xagga nolosha ku saabsan waxay
yihiin waxay yihiin dadkan horta dad baahan oo qaar hooy aan lahayn qaar aan gogol wadan qaar aan hooy lahayn qaar aan weel wadanin ayay ahaayeen qaara ayagoo xanuunsan oo dhibban oo la wado oo saas lugaa iskuulgu laaban xataa noola keenay daawooyin iyo markaas waxaan raadinay dad un wax duro iyo waxba intaan raadina isu ku keenay hadda xoogaho dadka asagaha dad dhaqaaqay iyo dad dhintay iyo dad nool ku ayay waa leeyihiin qaaraa ku dhintay ooba dhintay oo meesha ku dhintay marka waana si fiican baa loo soo duugay oo dadkiaa iskugu gurmaday laakiin waxa waaye waxa waaye baahidaasaa keentay baahidaas iyo dadka saasay ahaayeen intii ugu dareed waxay ahayd ayagoo hooy ayagoon gogol lahayn dadna qabin waxbaan qabin ee qaarkood noogu dardaa oon meelaan ula caran meelaan geyna gara waa inuu calla usoo aruurno saas kugu keen
marka ugu dambayntii ma jiraan wax codsiya ama fariin aad u direyso bulshada soomaaliyeed maamulka gobolka banaadir dowladda dhexe iyo hay-adaha samafalka inta
waa jirtaa waxaa ka codsanaynaa maamulka iyo gobolka iyo soomaalinimada xaafadaha degmooyinka gobolka iyo hay-adahaba waxaan rabaa si deg deg inay noo soo gaaraan dadkaanu roobkiina ku socdo roob gogol aan lahayn daawan aan haysanin in nolola soo gaaraan rabnaa iyo cuntaba
kaasina wuxuu ahaa cabdisalaam xuseen oo ah madax dhowr xero oo ay barakacyaasha ku nool yihiin degmada daynile wuxuuna u warramayey wariyaha v o a cabdicasiis barrow haatana dhegeystayaal dhinaca kaalmaha heesaha haddii aynu ku nasanno waxaan idiin soo qabanayaa codadka baxsan ee fanaaniinta cabdicasiis iskalaaji iyo hanayuki
hode ki chal hankaru ruh go
barnaamijka tuubta nolosha ayaad la soconaysaan. Haatanna kenya, nolosha adag ee ka jirta xeryaha qaxootiga ee dalka kenya ayaa dhallinyaro badan ka weecisay inay ka faa'iidaystaan fursadaha waxbarashada bilaashka ah ee ka jira gudaha xeryaha dhadhaab, waxaana soo badanaya dhallinyarada ka taga goobaha waxbarashada si ay ugu shaqeeyaan qoysaskooda. Leyla maxamed cismaan waxay ka mid tahay dhallinyaro badan oo waxbarashada isaga tegay si ay ugu soo shaqeeyaan qoysaskooda danyarta ah ee ku nool xeryaha qaxootiga. Leyla maxamed cismaan ayaa u warantay wariyaha v o a cabdisalaam salas.
waxaan ku dhashay soomaaliya dhanka degmooyinka seeko, laakiin tuulaan ku dhashay. marka qaxootiga dhadhaab waxaa imaaday 25 August 2011 ka imaaday.
waa tahay sababta ugu weyn ee degmada seeko oo aad ku dhalatay idinka soo kaxeysay oo qoyskiina halkaas ka soo rartay maxay ahayd?
adi baaha awigeeda dadka oo dhanba abaar iyo waxaasa jiray, saas darteeda marka intuu imaanay.
waa tahay qaxootiga markaaad soo gasheen nolol sidee baad la kulanteen, bal sharaxaad ka bixi.
alxamdulilah, adi way iska problem badneed, laakiin maadaama saas ay ahayd iyaan baa caawinaan loo fidisay. alxamdulilah, guryaa nafsi waan degnay.
waa tahay xeradee baa ladin dejiyey markaad qaxootiga soo gasheen?
ifotree baana la dejiyey. alxamdulilah, teendhooyina lalasiy sidii aan ku degnay. 8 jir adi meelahaasaan ahaa.
waa tahay waxaad noo sharaxdaa marka leylo, waxaad ka warbixisaa galaaskii aad ka bilowday waxbarashada iyo iskuulkii markaasi aad tagtay magaciisa?
galaaskaan ka bilaabay nasiri aan ka bilaabay ilaa iyo sibinaan gaarsay iskuulka magaciisa halganaa lalahaa.
iskuulkii ayaad galaas saban gaartay. galaas saban marka aad dhiganaysay maxaa isbedelay?
adi waxyaaba badanaa isbedelay. aabaheena wuu dhintay maadaama probleemo badan, saas darteedaan inta usoo aadnay. haddana aabihii baduu dhintay, ciddii dhan wax oo gacan ku hayay ma lahan. marka saas darteed walaalahee dartoodaa u daayay soomaahan sifo aan ayaga nolol maalmeedkooda aan u raadiyo, maadaama aan fiis la bixinaynin oo iskuulka free yahay. saas waay qaar saas ay tahay. marka wiilashii iga weyn waxay baranayeen, waxaan dhe intay wiilashiina hadhow mustaqbal xumo ay ku dhici lahayd oo ayagana xamaal iyo rafaad ay gali lahayn. adi oo gabar ee kaali mustaqbalkooda sifo ay wax u bartaan usii hagaajiyo.
waatahay iskuulkii waxbarashada ayaa u deysay si caruurta u badbaadiso?
waa intaas.
waatahay bal shaqada maxaad ka bilowday? oo
shaqada waxaan ka bilaabay guri inaan ka shaqeeyo, waayo aadan u daayaraa, saas darteed shaqo weyn ma qaban karin, guri aan ka shaqeyn jiray. kadib markii aan yaro weynaaday xoogaho aan xoog maaleeda amal aan isdhahayna maqaayad shidis aan bilaabay, ilaa hadda maqaayadan shidaya.
bal kaalin intee le-eg ayaad ka ciyaartay duurka nolosha qoyskiina, maadaama mustaqbalkaagii iyo waxbarashadii aada u burburisay?
alxamdulilah adi hadda maasha allah wixii aan u baahdo waan helaa alxamdulilah qaar hadda xeer fiicanay marayaan marka qaarna maasha allah adi sidii la rabay u socdaan like hadda saas oo kale mid form three waay midna saas oo kale wuxuu baranaya madrasada heer sare uu ka galay shahaado qaatay alxamdulilah inta kalena saas oo kale ayagana meel fiicanay marayaan
waa tahay in nolosha marka qoyskiinan oo aad u hurtay inaad iskuulkii aad uga harto nolol ahaan bal waa sidii xaalkooda
maasha allah way fiicanyihiin saas ay tahayna markay ay wax bartaan heer ay gaaraan aniga hadda waxaan rajaynayaa jaanis kale inaan helo aan sifa aan waxbarashada igu laabto rajaynayaa
oo mustaqbalkaagii wuxuu yahay inaan mar kale waxbarashada dib ugu laabato haye
waa intaas inaan mustaqbalkayga si fiican hadana marka ay wax ii bartaanay shaqo ay bilaabaan mustaqbal yeeshaan anigana soos darteeda aan ku laabto waxbarashadeed sifaan anigana aqoonyahan u noqdo
waayahay n aabowu dhintay n reerkiina waxaad sheegtay inaad adiga n maanta hogaan ah u tahay n shaqadiina aad noqotay qof maqaayad samaysto oo halkaa n noloshii ka abuuro n maxaa isbedela marka oo farqa noloshaadii n shalay marka ardayga aheyd iyo maanta oo aad go-aansatay inaad reerkiinii u deyso tacliintaadi
alxamdulilah aday qof bini aadan maadaama sidii uu rabaan helayn hadda alxamdulilah ilmaha buugay u baahdaan waan u gadi karaa maasha allah
waa tahay leyla mustaqbalka dhow maxaad ku fikiraysaa maadaama adigoo waxbarasho bilaasha helayo oo xiriiq xooti ku nool aad go-aansatay in iskuulkii aad ka baxdo
alxamdulilah hadda waxaan ka fikiraya markay walaalahayga ay wax ii bartaan ay ayaga mustaqbal ay yeeshaan inaan anigana siday horaan u qabtay ayagana ii qabtaan oo anigana waxbarashaday dib ooga laabtaan rajaynaya
waa tahay liilo markaad aragto arday shalay kuu galaas ahaa oo maanta dugsigii sare ka bogay ama dhameeyey maxaad dareentaa
cadi ciil waan dareemaa waayo ma haysanin duruuf darteedaan uga baxay qofkaas aan iskuul leber ahayn waxaan ku daayay duruuf i haysay darteed saas darteed marka alxamdulilah anigana waxaan rajaynaa niida iskama dilaayo ma dhahayo waayo daraad maxasis u yeelayso ma dhahayo anigana duruufa ay geysay saas darteed waxaan rabaa sifaan isaga markuu ka baxa anigana aan u dabakaco aan rajaynaya
waa tahay imisa dhalinyaraha ayaad ku qayaasaysaa in culayskan adigu kusoo wajaho oo kale u haysto oo kuna xiriyaha dhadhaab
way badan yihiin aday boqolaalay gaarayaan kuwa waxaad arkaysaa hataa laga yaababa waxbarashada mar walba saad u baranayso barnaysobarnayso ilaa dugsi sare adoo dhameeyey aad shahaadadii wax walba aad haysato aad shaqo haysanin problemahaasa iska jiri karo mideeda kale qofkan wuxuu isdhahay familkiisa problem qubay familki dartiisa uu u daayay waxbarashadii beri ka maanin ka noqo isagooba duruufti haysata ka baxay ilaahay uu kheyr u siiyo markuu ku noqon lahaa kii ficiis ahaayo daraa soo dhameeyay iskuulkii uu shaqahaysan inuu arkaa meesha iska baagamuntayna so waxbarashadii maba laysku sii waali karaba saas darteed duruufti haysata
laabigugu dambeyntii maxaa tahay fariinta aad siinayso ardaydii soomaaliyeed ee iskuullada wax ka barto misna culayska nolosha la daalaa dhacayo maadaama aad tahay qof maanta waa arinimo ka bartay noloshii adkeed maxaad u sheegi laheed
waxaan ku waanin lahaa inay si fiican wax u bartaan haddii duruuf iyo duruuf dari waxayso maadaama ay waxbarashada free ay tahay inay si fiican wax u bartaan gabdhaha inay iskuulaadka ama dugsiyada ay kasan ka bixin oo waxbarashadooda ay adkeeyaan oo ugu baaqaya
taasi waxay ahayd leyla maxamed cusmaan oo u warramaysay wariyaha v o a ee xeryaha qaxootiga dhadhaab cabdisalaam salas haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo axmed cali sheekh.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha. ciyaaryahan maxamed saalax ayaa markii ugu horreysay lagu digliyay mustaqbalkiisa kooxda liverpool isagoo muujiyey inay suurtagal tahay in laga yaabo inuu ku biiro kooxaha real madrid iyo barcelona. maxamed saalax oo wareysi bixiye ayaa waxa uu sheegay in uu ka niyad jabay in kooxda liverpool aanay u gacangelin kabtanimada kooxdaasi kulankii ugu dambeeyey ee koobka horyaalada qaaradda yurub ee horaantii bishan december ay kooxdiisa la yeelatay kooxda midtland ee dalka denmark. saalax oo 27 jir ah ayaa waxa uu sheegay in uu filayay in laga dhigo kabtanka kooxda kadib markii ciyaartaasi ay seegeen kabtanka kooxda jordan henderson iyo ciyaaryahanada ku xigay ee kala ahaa georgio vinaldam, james milner iyo virgil van dijk. hase yeeshee tababare yorgen klopp ayaa waxa uu ciyaaryahan trent alexander arnold u doortay inuu noqdo kabtanka kooxdaasi, taasi oo saalax uu sheegay inuu ka niyad jabay. xaqiiqdii waxaan filayay in la iga dhigo kabtanka hase yeeshee wanka niyajaba ayuu yiri Saalax. Saalax oo lix sano ka weyn ciyaarigan Arnold ayaa sheegay in isaga uu mudnaa in laga dhigo kabtanka kooxda. Wareysigana ayuu Maxamed Saalax sidoo kale kaga hadlay kooxaha Real Madrid iyo Barcelona oo markasta lala xiriiriyo in ciyaaryahankani uu ku biiri karo. Ciyaaryahankan oo kooxda Liverpool ku soo biiray sanadkii 2017 ayaa waxaa guulashiisa ay ka caawiyeen kooxda Liverpool inay hanato koobka reelada qaarada Yurub iyo koobka kulyaalka Premier League dalka Ingiriiska. Waxaan u malaynayaa in Real Madrid iyo Barcelona ay yihiin laba koox oo sare, marnaba ma ogin waxa dhici doona mustaqbalka. Iminka waxaan diiradda saarayaa inaan kooxda Liverpool kula guuleysto koobka horyaalka Premier League iyo koobka horyaalada qaarada Yurub mar kale, ayuu yiri Saalax. Hase yeeshee waxa uu diiday in uu meesha ka saaro in uu kooxda ka tegi doono. Saalax oo qandaraaskiisa kooxda Liverpool uu ku egyahay bisha Juun ee 2023 ayaa mar la weydiiyey haddii uu cusboonaysiin doono, waxa uu yiri: waa su'aal adag taasi. Hadda waxaan oran karaa oo keliya intaasi ay ku jirto gacanta kooxda. Dabcan waxaan doonayaa inaan jibiyo taariikh hore oo kooxda Liverpool ay ligtay, hase yeeshee wax kasto waa suurtagal mustaqbalka. Dhinaca kale, ciyaaryahan Marcus Thuram ayaa raaligelin ka bixiyey kadib markii calaamada casaanka ah la siiyey ciyaartii ugu dambeysay ee kooxdiisa Borussia Mönchengladbach ay la yeelatay kooxda Hoffenheim, markaasi uu candhuuf uu ku tufay ciyaaryahan Stephen Bodge. Ciyaaryahankan u dhashay dalka Faransiiska 26 jir ah ayaa la siiyey calaamada casaanka oo toos ah daqiiqadii 79aad ee ciyaartii dhacday Sabtidii oo 2 loogaad kaaday kooxdiisa kadib markii kaamirada baarka loo yaqaano ay soo qabatay isagoo candhuufaya ciyaaryahanka u dhashay dalka Austria. Ciyaaryahan Marcus Thuram oo ka hadlaya arrintaasina waxa uu yiri: tani ma ahan dabeecaddiida, mana dhici doonto mar dambe. Waxaan si qaldan uga falceliyey dhacdana dhex martay aniga iyo ciyaaryahan kale iyadoo aanay ku talagal ahayn, waana ka xumahay arrintaasi. Marcus Thuram ayaa waxaa dhalay daaficii hore ee xulkubadda cagta Faransiiska, Lilian Thuram. Dhinaca kale, kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada qaaradda Yurub ayaa dhici doona caawa horyaalka Premier League. Kooxda Burnley ayaa waxa ay martigelin doontaa naadiga Wolves, kooxda Chelsea iyo kooxda West Hamna waa ay is arki doonaan. Dhinaca kale, kulamo kale ayaa dhici doona habeen dambe haddii aynu eegno jeer aadan dalka Talyaaniga. Kooxda Croton ayaa martigelin doontaa kooxda Parma Calcio, Juventusna waxay la kulmi doontaa naadiga Fiorentina. Spain waxaa dhici doona ilaa lix kulan, waxaana kooxo isku arki doonaan Osasuna oo aadi doonta kooxda Elche. Valencia waxay martigelin doontaa naadiga Sevilla. Atletico Madrid ayaa u safri doontaa naadiga Real Sociedad. Kooxda Hescana waxay martigelin doontaa naadiga Levante. Barcelona waxay aadi doontaa kooxda Real Valladolid. Kooxda Villarrealna waxa ay la kulantaa naadiga Athletic Club. Dalka Ingiriiska waxaa dhici doona laba kulan ka tirsan koobka loo yaqaano EFL Cup-ka. Brentford ayaa martigelin doontaa naadiga Newcastle. Arsenalna waxay ciyaar adag garoonka Emirates kula ciyaari doontaa kooxda Man City. Xubintii ciyaarahana waa naga intaas.
Maadsanid Axmed Cali Sheekh oo xubintaasi ciyaarahana la socodsiinayay. Haatana gabagabadii barnaamijkeenna ku sii siqeyna, waxaan idin soo qabanayaa codka fanaanka Axmed Cali Igaal. barnaamijka tuubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegeystayaal waa naga intaa. Waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo. I'm a